Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Iskandar Ruziyev tumanda yetishtirilayotgan meva, cheva va poliz mahsulotlari juda ko'p ekanligi, ularning anchasi bozorlarda sotilmay isrof bo'layotgani haqida Ozod mikrofonga gapirdi. O'qituvchi rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga shu hududda mevani qayta ishlovchi bir zavod qurishga homiylik qilishni iltimos qilar ekan, bundan mahalliy aholi ham, milliarderning o'zi ham katta daromad ko'rishini aytadi. Iskandar Ruziyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu Alisher Usmonov degan bilan bir aloqa qilishni majbur bormi yo'qmi deb so'ramoqchi edim-da.
Nima qilasiz, Alisher Usmonovni nima kerak sizga?
Bizlarda uzumda uzum ko'p, shunday aniq ketadi, oq uzumlar, kayfi, usayinlar shunday aniq ketadi-da, neyizini olmaydi hech kim. Shu agar shu yillardan bir vina zavodmi, sok zavodlarmi qursa, zo'r ali bo'lardi deb aytaman dedim-da.
Sizlarda uzumchilikmi? Aholi uzumchilikmi?
Ha, qo'l uzumdan bizlar mayiz yetishtiramiz. Mayiz butun dunyoga ketadi. Xitoy oladi.
Hali zo'r mayizlar sizlardanmi?
Ha, zo'r mayizlardan chiqadi.
Nimaga uni mayiz qilib bozorda sotsalar ham bo'lmaydimi?
Mayiz qilib qorasini sotamiz. Oq uzumlar bor-da, Husayni, Tayfi deganlar shularni hech kim olmaydi-da. Qo'l kirgizdi deb aytdinglaringiz-ku.
Ha, aytgandik.
Ya'ni shunda uchun aniq gaplashib bunday aniq aloqa qilish iloji bormi yo'q deb so'rayman dedim-da.
Bu yil Mirziyoyev ruxsat berdi dehqonlarga, bog'bonlarga, mana olib chiqib Rossiyaga sotinglar, Qozog'istonga sotinglar deb. Endi olib borib sotsalaring bo'lmaydimi?
Yo'q, sotilyapti. Alkalar olib ketib sotyapti Rossiyaga, boshqa yerga. Yo'l toza zo'r bo'ldi, hammasi ochildi yo'l. Lekin voyna aytibman, oqlar qolib ketadi-da. Tarvuz ko'p bizlarda, shunday qanchalik tarvuz, qovunlar bozorlarga to'lib ketadi-da. Ana shulardan jo'z sok yasaydigan bir alay qilib turib, bir galiylar qurib Yevropaga eksport qilsa soklar, tarvuzlardan deb bir o'ylab qo'yman. Shu Alisher Usmonovlar masalan, shu zavodlar qursa, mahsulot ko'p-da, achmayapti mahsulot. Qancha desa tovlar. Bir aytayin qam deb edim-da. Men pastdan yechtaman 25 yildan beri yechtaman. Rahmat sizlarga, lekin sizlarni bilinglaringiz juda zo'rda. Odamlar aytadi-da, bu yoqqa qarang. Shuncha yildan beri yechtasan, yechtasan nima foyda beryapti senga deydi hozir. Endi bir foyda berib qolaman deb kelmoqchi bo'ldim-da. Sizlar gaplashsangiz, haligi bir qissa xalqimizga juda zo'r foydali bo'layapti-da,
deydi Ishtixonlik o'qituvchi Iskandar Ruziyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.